Relaxare și muncă. Știm sau nu să ne relaxăm, să ne ascultăm? Sau abia spre final de vacanță realizăm că suntem în vacanță? Nu reușim să ne deconectăm de la job. Ne simțim chiar vinovați că ne relaxăm. În această ediție Smart Job vorbim cu Paul Olteanu, fondatorul Mind Architect. Discutăm despre anul sabatic pe care l-a trăit, despre pauză, deconectare de la muncă, despre burnout, epuizare, ce făcea împotriva lui și ce a învățat să nu mai facă. Cum este astăzi Paul Olteanu? Vorbim despre fuga de durere, de noi, refugiul în muncă, telefon, social media și cum scapi, cum înțelegi ce te doare. Da, cum găsești spațiu să plângi? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Te salut, Paul, mă bucur tare mult să fii aici!
Mulțumesc, am venit cu ambrozia.
Ai venit cu ambrozia, atât de tare ne-am dorit să ne întâlnim, să ne reîntâlnim, încât ai adus și ambrozia.
Da.
Cum îți e?
Am avut zile mai bune cu nivelul de energie, dar mă bucur de ce urmează să povestim. Mulțumesc pentru invitație și celor care ne privesc sau ascultă, sper să tolereze și vocea asta.
Hai că vorbim și de relaxare azi, vorbim și de muncă. E început de septembrie, gata cu vacanțele, gata cu concediile, reîncepem școala, reîncepem munca, ne gândeam noi să vorbim despre relaxare versus muncă. Dacă știm sau nu
alături
să ne relaxăm.
De. Nu versus. Alături de muncă. Relaxare alături de muncă.
Alături de muncă, dacă știm sau nu să ne relaxăm, pentru că de foarte multe ori ne trezim în miezul concediului sau la final de concediu, că noi am mai vrea vacanță și că abia pe final de vacanță noi am reușit cât de cât să ne relaxăm. Tu ai avut și un an sabatic despre care vreau neapărat să vorbim, despre burnout, despre epuizare fizică, psihică. Cum e cu vacanța asta și munca? De ce nu reușim noi să le împăcăm în vreun fel?
Cred că ne-ar lua tot restul episodului numai tema asta. Pe scurt, în ce mă privește cel puțin, eu am învățat de mic că relaxarea este recompensa care vine după epuizare.
Wow, adică trebuie mult să ai să fie epuizat.
Da, și nu mi-a predat cineva lecția asta formal. Că n-am avut un profesor sau un părinte care să-mi spună te odihnești după ce te epuizezi, dar cred că în cazul multora care, în momentul în care trăia momente de relaxare, de distracție, de joacă, apărea o voce bine intenționată care spunea mai pune mâna pe carte, ce faci, iar tai frunză la câini și așa mai departe, în sistemul nostru nervos se produce asocierea asta între relaxare și pauză și o formă de ori amenințare, ori vinovăție, o formă de asociere cu afect negativ, cu o stare emoțională neplăcută. Și eu observ asta la mine, în viața adultă, înaintea perioadei de epuizare și a anului ăstuia semi-sabatic, să vorbim, n-a fost complet. Când îmi luam vacanță, îmi aduc aminte un moment, ăsta era emblematic, așa mi-a rămas în minte, în care eram în Siena, care e un oraș absolut superb din Italia, un oraș medieval, și între clădirile alea istorice, superbe și arhitectura specifică, eu mergeam pe stradă cu telefonul în mână, uitându-mă în el, actualizând un profilul de LinkedIn. Eu având la momentul ăla calendarul de training plin, ochi, adică nu mai încăpea nimic, jumătate de an în avans. Și descriu asta pentru că vreau ca oamenii care ne privesc sau ne ascultă să aibă claritate pe faptul că relația asta dificilă cu relaxarea nu e o chestie rațională. Adică nu era un gând cum că dacă mai muncesc un pic acum, actualizez profilul, mai câștig niște clienți. Era o compulsie emoțională.
Da. Îți dădeai seama că ești în vacanță?
Nu. Asta e partea complicată. Eram conștient că sunt în vacanță, dar sentimentul că dacă nu fac ceva productiv e rău, nu mă părăsea nici în vacanță. Singurele momente în care simțeam cu adevărat că pot să mă odihnesc complet erau după perioade foarte, foarte intense, când efectiv simțeam epuizare, sentimentul ăla că, nu știu, te așezi o jumătate de oră să stai întins și te scol după 3 ore. Sau.
Și când în sfârșit aveai voie...
Și atunci, vreo zi, două, hai, 3.
Doar atât.
Simțeam că pot să nu fac nimic, că pot să-mi dau voie să nu fac absolut nimic. După vreo 3 zile, începea să apară impulsul ăsta, ok, hai să mai documentăm un episod, hai să mai facem un slide pentru un curs, hai să mai facem ceva. Și vreau să spun că asta are rădăcini adânci. Adică tendința asta a noastră de a fi tot timpul productiv, tot timpul în mișcare, cultul productivității, nevoia noastră de a nu sta degeaba, vine din experiențele astea timpurii în care când stăteam nu prea am fost lăsat să stăm. Și uite, Gabor Mate, care e un medic și un, nume foarte relevant în zona asta de dezvoltare personală, vorbește despre patru nevoi universale pe care le au toți copiii. Noi în podcast am făcut un episod, două episoade, de fapt, dedicate subiectului ăstuia. Și una dintre ele este o odihnă completă. Uh-huh. Și Gabor, împreună cu Gordon Neufeld, care e un psiholog specializat pe dezvoltarea psihologică a copiilor, vorbesc despre ideea asta că dacă în copilărie noi am avut parte de odihnă completă, deci să putem fi lăsați să ne odihnim și să simțim că suntem iubiți, fără să performăm, fără să facem, fără să fie o odihnă, să fie o răsplată pentru performanță, ci odihna să fie un lucru firesc, parte din viață.
Da.
Dacă s-a întâmplat asta, devenim adulții confortabil să-și ia timp liber, nu? Cred că vedem asta mai mult în Italia, în Spania.
Da.
Da. Alternativa pe care cel puțin eu am trăit-o și cred că suntem mulți în situația asta, e cea în care odihna și vacanța și relaxarea sunt răsplata pentru epuizare.
Okay.
Și câteodată, și nici nu vorbim de munca de la birou, sunt oameni care sunt în vacanță și se simt vinovați dacă nu muncesc în casă, dacă nu fac o formă de activitate productivă casnică. Și aici simt să vin și cu perspectiva asta neurobiologică. Orice sistem nervos, nici nu trebuie să fie om, ca să poată performa, are nevoie de perioadele astea de relaxare și de odihnă completă, de la inactivitatea din timpul somnului, inactivitatea profundă, inactivitatea conștientă profundă din timpul somnului, până la, nu știu, momente de peste zi în care după adulții, de exemplu, pot susține atenție fără pauză, atenție, concentrare, o oră jumate. Atâta durează un ciclu ultradian, atâta putem noi susține atenție fără pauză. După o oră jumate, oricât de interesantă e tema, oricât de relevant e conținutul, avem nevoie de undeva un sfert de oră, 30 de minute de pauză să ne resetăm sistemul nervos.
Da, copilul Paul Olteanu cum arăta când se epuiza? Când era epuizat și în sfârșit merita și el să se relaxeze?
Nu mi-aduc aminte momentele astea de epuizare din copilărie și pentru că eu am fost un copil foarte energic. De când eram mic, în mod natural am avut multă energie. Mix între genetică, personalitate. Deci nu pot să spun că mi-aduc aminte momentele astea în care, Doamne, abia aștept să mă odihnesc sau să iau pauză când eram copil. Atunci, pur și simplu, energia era disponibilă și era așa, un lucru pe care îl luam de bun.
Naturală.
Cum zicem în engleză, we take it for granted. Mm-hmm. Am început să simt lucrul ăsta, mai ales după 30 de ani, nevoia de pauze, parțial și pentru că, sigur, ne consumă mai mult anumite lucruri, nu mai avem poate la fel de multă energie, dar asocierile între relaxare și amenințare, alea sigur vin din copilărie, pentru că și pe alea mi le aduc aminte destul de bine, că de exemplu mă jucam la calculator sau făceam ceva care nu era productiv și mama, cu bună intenție, îmi spunea, mamă, ți-ai făcut temele? Ți-ai făcut temele? Pune și tu mâna pe carte sau ce faci? Iar stai, făcut, uite, inclusiv chestia asta cu dacă ți-ai făcut temele sau a focaliza atenția cuiva pe productivitate în momentul în care se odihnește, fără o reavoință din partea aluia care o face, produce asocierea asta de ok, acum eram în relaxare, trebuie să nu mai fiu în relaxare, că dacă am uitat ceva, dacă... No. Și consecințele în viața adultă, mai ales la noi în țară, sunt că avem tendința să ne supra-solicităm. Și poate ai văzut în vacanțe de multe ori când mergem în țări unde oamenii sunt mai confortabili cu relaxarea, Italia, Spania, Grecia, mai ales, nu știu, în Italia unde e tot închis la prânz sau... Îi judecăm. Avem tendința și ce leneși sunt ăștia. Oameni care, dacă pe de altă parte te uiți un pic la zonele de pe planetă unde sunt cei mai mulți centagenari,
acolo
la Blue
sunt
Zone, sunt cam în zonele leneși astea unde, exact, siesta e sfântă și o apărăm.
Simțeai vinovăție când ajungeai într-un final să te relaxezi înainte de a trece prin perioada asta de pauză?
Nu era o vinovăție pe care să pot să pun degetul și să spun, domnule, mă simt vinovat că mă odihnesc. Era mai degrabă o stare de agitație interioară, că nu fac ceva productiv. Cu exemple foarte simple, nu știu, mergeam la mare, la noi, mergeam în vamă. Stăteam la plajă sau mergeam în cam, ceva de felul ăsta, era prea cald să mai stau. E, când mergeam în cameră să dormim sau ceva de felul ăsta, nu puteam pur și simplu să dorm sau să mă uit la un serial. Trebuia să fac și ceva util. Mai verificam un mail, mai documentam un episod, mai subliniam niște lucruri dintr-o carte care urmau să devină un material pentru Mind Architect. Lucruri care aparent, aici e și partea foarte perversă, că chestiile astea, ele chiar contribuie la performanță profesională. Evident, un om care muncește de două ori mai mult decât cei din jur, sunt șanse măricele că o să aibă o performanță, nu știu dacă dublă, dar îți dau niște avantaje competitive și o vezi și în biografia oamenilor care fac performanță. Beckham, ca să nimerească loviturile libere pe care le dădea la jumătatea terenului, a lovit de zeci, sute de mii de ori mingea, se ducea în Hyde Park în Londra și încerca să nimerească copaci cu mingea. Michael Jordan a aruncat nu știu câte milioane probabil de lovituri. Aia, deci investiția asta în muncă duce până la urmă la performanță. Mie ce mi-ar plăcea să conștientizăm mai mulți dintre noi, cum la mine a venit the hard way, cu niște travaliu, e care-i costul. Și să fie o preocupare activă asta. Ok, sigur că dacă muncesc încă un pic, dacă mai stau la birou încă 3 ore, o să fac mai mult decât cineva care a plecat poate cu 3 ore mai devreme.
Dar.
De obicei, nu mereu. Dacă.
Dar.
Dar. Care-i costul? Și sunt, cred că sunt și anotimpuri în viața noastră. Eu autentic cred și uitându-mă înapoi la viața mea, nu regret faptul că între 18 ani și 30 și ceva am tras foarte tare. Pentru că mi se pare că m-a ajutat. Mi se pare că a fost perioada din viața mea când aveam și energia și lipsa de responsabilitate, neavând familie, sensul de copil și așa mai departe. Și cred că sunt anotimpuri în care accelerăm mai puternic decât în altele. Problema mare cu sistemul nostru nervos e că de multe ori rămânem blocați în ritmul ăla și în anotimpuri ale vieții noastre care poate cer altfel de energie.
Așa e.
Unde deja avem poate reputația, poate resursele și ar trebui să ne alegem mai înțelept inițiativele în care ne implicăm. Work smarter, not harder, apropo de titlul conversației noastre.
Ți s-a întâmplat în procesul acesta de conștientizare, de terapie, psihoterapie, s-a arăs cu degetul înspre părinți? Uite, din cauza mamei, pentru că mama îmi spunea, eu am ajuns aici.
Cred că am avut niște furie acumulată care a ieșit, dar nu via procesul terapeutic. Cred că a fost fix invers. Cred că am avut multă mânie reprimată pentru niște lucruri care s-au întâmplat sau pentru niște lucruri care nu s-au întâmplat. Că e o idee foarte valoroasă pe care a propus-o și Winnicott, un psihoterapeut, și Gabor Orea, Gabor Mate, că trauma nu e adică experiențele traumatice nu sunt neapărat date de ce am trăit, ci câteodată sunt date de ce n-am trăit. De ce ar fi trebuit să trăim și n-am trăit. Au fost momente când a apărut frustrare, mânie și frustrare, când au apărut stările astea, dar procesul terapeutic mai degrabă m-a ajutat să fac tranziția de la mânie și frustrare la tristețe pentru niște lucruri, să pot să plâng pentru niște lucruri care nu s-au întâmplat.
Tu plângeai? Obișnuiai să plângi?
Da, problema când eram mic e că plângeam mult singur. Și am învățat asta de la Adela Moldovan, care e psihoterapeut, care ne-a povestit într-un episod despre relația cu furia, că copiii care când erau mici nu au fost conținuți când trăiau mânie, nu, de fapt când trăiau neputință, nu fac tranziția către tristețe și rămân blocați în furie. Și cumva, uitându-mă înapoi la viața mea, asta mai degrabă a fost situația în care, pentru că trăiam experiențe care mă confruntau cu neputință și le metabolizam singur, experiența aia de a fi singur în neputință nu m-a ajutat să simt tristețe, să plâng și să mă eliberez. Că tristețea e emoția care ne ajută să metabolizăm pierderi. Și un copil care rămâne blocat în furie are o relație dificilă cu pierderea. Și în viața adultă, ăștia suntem adulții care avem dificultăți în a pierde orice. Tragem de noi, depunem extra efort, facem dracu-n patru sau cum e expresia, numai să nu pierdem.
Da.
Ori pierderile sunt inevitabile și cum a fost și în experiența mea, poți să faci orice să nu pierzi profesional și vine cu pierderi în planul personal sau în planul sănătății fizice sau în planul, nu știu, relațiilor cu oamenii dragi sau invers.
Putem spune că în spatele muncii în exces, pe care tu ai trăit-o, ai experimentat-o, a stat multă furie? Care furie e mobilizatoare?
Absolut.
Furia te pornește, te urnește, te stârnește, te face să acționezi.
Te ține în mișcare.
Poți face performanță datorită ei.
Cred că nu doar în spatele muncii mele, cred că sunt multe exemple de oameni care... Cred că sunt multe exemple de oameni care fac performanță și și admirăm pentru performanța asta. Vezi, Steve Jobs, Elon Musk, Michael Jordan și alții. La căror viață, dacă te uiți cu atenție, eu în anul ăsta de pauză am citit multe biografii. De la Agassi, la Federer, Nadal, Steve Jobs, Elon Musk, Einstein, mai multe. Și ce am observat urmărind povestea, narativul ăsta al vieții lor, este că de cele mai multe ori erau oameni care acționau nu doar din dorința de a face ceva excepțional, ci și din fuga de ceva ce își doreau să nu mai trăiască vreodată. Steve Jobs, de exemplu, e un copil care a fost dat spre adopție de părinții biologici, care te face să pleci în viață cu un start foarte nasol, în care simți că e ceva fundamental în neregulă cu tine, n-ai fost dorit, adoptat de niște părinți care l-au făcut să simtă ultra special. Și la Steve Jobs se observă contrastul ăsta, că era un om veșnic nemulțumit, dar și foarte atașat de propriile idei și credințe, cu convingerea că nimeni nu are idei și credințe ca ale lui. Poate mixul ăsta de lucruri să producă ceva impresionant în exterior? Da, poate.
Absolut.
Uite, a făcut o super companie, două de fapt.
Tu de ce ai fugit? De ce a fugit Paul Olteanu? Și poate încă mai fugi?
Cred că am fugit către ceva. Cred că e un lucru către care am fugit și am împărtășit ideea asta și public în mai multe instanțe, inclusiv în sezonul 10 în care am povestit călătoria asta din anul de pauză. Eu am confundat o bună bucată din viața mea, iubirea cu aprecierea. Tot via experiența de a fi primit cu precădere semnale de apreciere, luat în brațe, pupat, cuvinte de afecțiune, când performam cumva, când făceam ceva. Și sistemul nervos al oricăruia dintre noi învață asocierea
asta. Așa s-a învățat.
Exact. Dacă performez, primesc apreciere. Problema e că dacă confunzi iubirea cu aprecierea, deci dacă mai degrabă trăiești genul ăsta de experiență decât sentimentul că ești iubit, indiferent cum performezi. Și două lucruri diferite. Iubirea ar trebui să fie necondiționată, aprecierea poate fi condiționată. Dar dacă apare confuzia în primii ani de viață, eu ce simt este, și am observat asta la viața mea, cu cât mă simțeam mai puțin iubit, cu atât munceam mai mult. Și căutam inconștient relații în care să am mereu de lucru la ceva. Căutam inconștient să fiu în relații în care să fie nevoie să mă mai străduiesc cumva, să fie nevoie să mai depun efort cumva, ca să primesc dulcea recompensă a aprecierii. Terapia, anul de pauză, spațiu de reflecție, întâlnirea cu tristețea din spatele furiei, că de multe ori furia poate să ascundă alte emoții în spate, în cazul meu tristețe, m-au recalibrat cumva. Am avut nevoie de probabil jumătate din viața mea biologică, Doamne ăștia să fie puțin sub jumătate, și de multă muncă conștientă, de terapie și de altele, ca să îmi dau seama că combustibilul de care noi vorbeam, că era sub formă de mânie, intensitatea asta cu care munceam, venea și dintr-o nevoie foarte legitimă, să primești iubire. Problema e că iubirea ar trebui să vină, cum a venit până la urmă, fără strings attached, fără o condiționare dată de performanță, aprecierea să ai cel mai ascultat podcast, să fii trainer numărul 1, să habar n-am, primești apreciere de la participanții de la cursuri, aia sigur că vine dacă și faci performanță.
Dar nu e așa că e ok și să nu fii apreciat?
Depinde.
Ți-e greu să spui da.
Nu, glumesc. Ține și de arhitectura personalității fiecăruia dintre noi. Cred că sunt oameni care au o nevoie mai puternică și ăsta e un lucru totuși ancorat în biologia noastră, că toate mamiferele au patru motivații universale. Siguranță, statut, și aici apare și nevoia asta la oameni, nevoia de statut, care la mamifere e de multe ori obținută prin forță fizică, să fii masculul sau femeia alfa, să fii mai sus în ierarhie. La noi vine și prin performanță profesională, prin reputație, prin notorietate, prin lucruri de felul ăsta. Deci e cumva în biologia noastră, și subliniez în biologia noastră, nu în psihologia noastră, să căutăm diferențiere față de restul membrilor grupului. Acum, problema și de ce n-am putut răspunde e ok să nu vrei apreciere, e că fundamental toți vrem niște apreciere. Provocarea este cu câtă intensitate și cu ce preț ești dispus să obții.
Vreau să vorbim despre anul ăsta, sau dacă a fost sau n-a fost un an, cât a fost. Cum ți-ai dat seama, cum ajunsesei tu, Paul Olteanu, să te simți, să trăiești, să fii? Ți-ai pierdut și relația în care erai și despre care nu vreau să vorbim, dar ajută-ne să descrii stările pe care le aveai pentru a se putea identifica poate și cei care încă trăiesc așa cum ai trăit.
Și au nevoie de niște pauză.
Da.
În primul rând, la ideea asta de un an de pauză, mulți oameni spun, măi, norocul lui că a avut posibilitatea să-și ia un an de pauză. Și vreau să zic un
gând. Și vine
aici.
Și cu o judecată așa, nu?
Vine cu o asociere dată de privilegiu că nu oricine poate. Și eu sunt primul care sunt dispus să spun, într-adevăr, faptul că, nu știu, nu aveam nevoie să... Că n-aveam nevoie să produc. Aveam nevoie să produc bani, dacă asta e și nota de subsol. Eu am luat pauza asta din orice activitate publică. Adică n-am mai apărut în sezoanele Mind Architect, n-am mai avut apariții media de niciun fel, n-am mai vorbit la conferințe publice. În tot anul ăsta am făcut cursuri deschise unde s-a înscris fiecare participant sau cu companii, lucru din care am trăit. Da. Nu sunt în situația în care... Nu mai am nevoie de bani până la finalul vieții, indiferent ce fac. Dar lucru care m-a determinat totuși să iau pauza a fost că am simțit că nu mai pot să continui așa. Deci simt să zic că n-a venit într-un spațiu de înțelepciune în care am zis eu cred că am nevoie să mă întorc către mine și să reflectez.
Ce de disperare, probabil.
Într-un fel, da. A fost un sentiment, a fost un cumul de factori. De la faptul că eram irascibil și trăiam un sentiment din ăsta de frustrare legat de aproape orice lucru mic. Nu găseam loc de parcare, nu habar n-am. Nu era camera de hotel cum ne înțeleseseră să fie când mergeam undeva. Toate chestiile astea mici mă iritau foarte tare, necaracteristic de multă frustrare sau mânie raportat la stimul și am zis ok, probabil că aici e ceva. Un sentiment pe care îl trăiam dimineața că nu mai am energie să mă dau jos din pat, deși ce urma să fac în ziua erau mai degrabă lucruri care mie îmi plăceau.
Practic nu ți mai făceau plăcere sau nu te mai ridicau din
energie.
Pat lucrurile care îți plăceau înainte.
Da, asta aș spune că o concluzie foarte utilă după anul de pauză este că cel mai sincer martor al experiențelor noastre e corpul. Mintea minte, corpul spune adevărul.
Și corpul nu uită. Cum spune Gabor Mate.
Da, doar că acolo e o notă, e foarte frumos asta, when the body says no, când corpul spune nu. Și mai e o idee a unui alt terapeut pe care îl cheamă Basil Vanderkol, care spune că are o carte care se cheamă When the body keeps the score. Și eu, doamnă neurocercetător pe care o cheamă Lisa Feldman Barrett, care vine cu o completare foarte faină, care spune the body doesn't keep the score, că n-are capacitatea de a procesa. The mind keeps the score, the body is the scorecard.
Okay.
Adică în corp sunt înmagazinate experiențele, e nevoie de procesarea sistemului nervos central ca să poți să intri în contact cu ele.
Corpul
le
ia din plin,
strâns.
Practic.
Și corpul e ca un cartonaș care înmagazinează și care îți spune dacă ești atent la el, dacă ce faci îți face bine sau nu.
Tu trăiai burnout. Trăia epuizare.
Așa, cu diagnosticul, sau cum să-i zicem, din 2019 e recunoscută și ca o condiție, un sindrom de epuizare, doar că, din păcate, burnout-ul, în cum se uită OMS-ul la el, Organizația Mondială a Sănătății, îl văd ca fiind un sindrom de epuizare la locul de muncă, de epuizare via proastei gestiune a stresului cronic la locul de muncă. Eu cred că burnout-ul poate să-l trăiască și cineva care face muncă casnică și cred că e momentul să ne actualizăm înțelegerea despre faptul că munca acasă e tot muncă, doar că nu primești salariu de la un patron sau nu primești dividende, dar tot muncă e. Măi, eu ce trăiam era sentimentul ăsta de irascibilitate, era un sentiment de epuizare emoțională. Simțeam că nu mai am bandă pentru... am autoregla pentru a-mi alege cuvintele, poate în unele momente unde era nevoie de mai multă empatie, mai mult autocontrol. sentimentul, nu neapărat că, asta e chestia foarte interesantă care merită punctată, nu e că nu mai dădeau energie sau satisfacție lucrurile pe care le făceam, că îmi dădeau. Este că înainte de a intra în ele simțeam că nu vine să mă dau jos din pat. După ce mă dădeam jos din pat, făceam duș, mă urcam în mașină, mergeam, livram cursul, la final simțeam bucurie, satisfacție, deci nu dispăruse, nu eram într-un spațiu de amorțeală.
Dar era greu să începi.
Era greu să încep ziua și era un mesaj destul de clar de la corp că, bă, e prea mult, oprește-te. Și ăsta cred că e lucru care în mod particular merită subliniat în conversația noastră, că poți să ajungi la epuizare făcând cu precădere lucruri care îți plac. Să nu ne gândim că la burnout ajung sau la epuizare ajung numai oameni care fac lucruri în profundă dezaliniere cu ei.
Pentru că te-ai putea păcăli ușor, spunându-ți tu ție, băi, dar îmi place ce fac.
Păi e și ideea asta, care eu am o problemă, care spune dacă faci ce-ți place, nu vei munci o zi în viața ta. Ba, exact. Absolut o să muncești. Ba, da. Doar că n-o să simți munca la fel cum ne-am obișnuit noi să asociem munca. Că noi în România zicem la muncă scârbiciu. Unde te duci? La scârbiciu. Sau avem toate asocierile astea peiorative, la care eu personal tocmai lucrăm la un proiect care își propune cumva să ne ajute să ne regăsim sensul muncă și... Dar ce vreau să spun e că din condiționările de tip dacă te odihnești nu ești productiv, din frica de a nu pierde oportunități, din sentimentul de rușine sau vinovăție când nu e totul brici în viața noastră, nu suntem duși la sală, casa nu e perfect curată, nu progresăm profesional, noi tragem foarte tare de noi. Și uite, mi-a plăcut mult ideea asta. Nu mai știu în ce podcast străin ascultam o conversație între niște oameni și era ideea asta, dacă poți, cred că cu Ariana Huffington, care a făcut Huffington Post, cred că ea povestea asta și o întreba Steve Bartlett, am impresia că el era moderatorul, zicea, can you have it all? Că se poate să ai o viață în care să ai și succes profesional și familie. Și a zis yes, but not at the same time. Adică autentic cred că se poate să le ai pe toate, cred că poți să ai și succes profesional, și resurse financiare, și sănătate, și familie, dar s-ar putea să nu poți să le ai pe toate odată. Și e un lucru foarte, și eu reflectez la asta, știi, apropo de anotimpurile vieții noastre. Da. Când voi deveni părinte, cu siguranță nu voi mai avea așteptarea de la mine să fiu la fel de productiv profesional ca atunci când nu eram părinte. Sau când, uite, dau și exemplul ăsta, când îți îngrijești sănătatea, poate te îmbolnăvești de ceva și prioritatea zero, când corpul a zis nu, vorba lui Gabor, devine sănătatea. E foarte util să-ți recalibrezi așteptările de la cât de prezent poți să fii în relația de cuplu sau cât de productiv poți să fii la birou.
Atunci când ai luat decizia de a lua pauză, tu ai și un critic puternic, l-ai auzit în momentele alea spunându-ți, leneșule, fă ceva, ridică-te, performează.
Am avut o frică legată de ce o să se aleagă de munca mea. La momentul la care am luat pauza, Mind Architect era cel mai ascultat podcast în rețelele astea, în Spotify și în iTunes, și când am decis să iau pauza, am avut preocuparea asta. Colegii mei oricum au zis că sunt ok ca ei să facă următoarele două sezoane fără mine. Și aici e și ego, știi, e și sentimentul că fără mine.
Da.
Lucrul la care iară terapia ajuta mult, să-mi dau seama că, da, se poate și fără mine, și într-adevăr, n-am mai fost pe locul întâi, a ajuns pe locul 2 sau 3. Dar mi-am dat seama că, bă, uite că pot să trăiesc și cu 2 sau 3. Viața mea nu este nici mai bună, nici mai rea când e pe locul 1 sau 2 sau 3. Dar știi, tot ce ți împărtășesc este cu hindsight, cu capacitatea asta de a mă uita înapoi și a trage niște concluzii. La momentul la care am zis am nevoie să mă extrag din orice formă de activitate publică, că asta era și cea care consuma cea mai multă energie, a fost dintr-un spațiu în care am simțit că, băi, orice s-ar întâmpla, chit că ajunge pe locul 10, chit că nu-l mai ascultă nimeni, alternativa e mai rea. Mm-hmm. Am avut inclusiv o perioadă în mai 2022, în 23 am luat pauza, dar în mai 2022 am slăbit în 2 săptămâni 7 kilograme.
Wow.
Eu trăim la fel. Adică mâncam aceleași lucruri de la fel de multe ori pe zi, nu știu, făceam la fel de multă mișcare și numai consumul nervos, activarea simpatică din sistemul nervos autonom, a topit 7 kg din corpul meu, care mi-a luat, cred că, cam până aproape de jumătatea lui 2024 să le recâștig.
Ce spune Gabor Mate în mitul normalității? Știu că îți place mult, Gabor. Modul în care trăim e strâns, legat de sănătate, boală, dependențe, corpul nu uită niciodată, totul e conectat, apropo de ce spuneai tu, inclusiv rănile psihice și bolile fizice.
Absolut.
Că de multe ori ne îmbolnăvim din cauza acestui stres pe care am ajuns să-l tratăm ca pe ceva normal.
Sunt 4 trăsături de care vorbește în mitul normalității, care Gabor concluzionează că duc la boală, astea 4. Ele sunt lucruri care nimeni nu se naște, sunt trăsături mai degrabă nu de personalitate, ele în carte așa sunt numite, trăsături de personalitate, eu le văd mai degrabă tipare de gândire, convingeri sau mindset-uri.
Okay.
Și ele sunt așa, focalizarea excesivă pe nevoile altora în timp ce le ignor pe ale tale, adică genul ăsta de energie în care dacă cineva își dorește ceva sau are nevoie de ceva, tu renunți la tine ca să satisfaci nevoile altora și subliniem cuvântul excesivă.
Da.
Că din când în când mai legitim să renunți la niște nevoi ale tale, e altă discuție. A doua cu care eu m-am regăsit foarte tare e hiperresponsabilitate și o asociere din asta puternică cu rolul, datoria și responsabilitatea. Dacă ai promis că faci ceva, faci indiferent cum te simți. Dacă...
Sacrificiu.
Da, pentru ce ți-asumi. Și mulți dintre noi suntem educați în spiritul ăsta. Băi, dacă ai zis că faci, trebuie să faci, nu contează cum. Eu cred că, uite, când ai alergie, e bine să zici eu s-ar putea să nu fiu la punctul meu maxim. S-ar putea să nu pot să vorbesc, uite. Asta e a doua. A treia, la care cred că sunt în particular predispuse femeile, este să încerc să fii de toate pentru toți. În sensul ăsta de a încerca să fii și o mamă bună și un super profesionist, să ajungi și la sală, să fii și casa nu știu cum, unde, din nou, să pot toate lucrurile astea, dar nu în același timp. Și oamenii care încearcă să fie în toate felurile tot timpul și mai ales la această a treia trăsătură spre finalul paragrafului pe care l-am minte, zice că e o trăsătură puternic legată de a justifica existența prin a face și a dărui. Adică iar oamenii care dacă nu fac și nu prestează, nu produc, nu dăruiesc, nu merită să existe
nu
în capul lor.
Nu valorează nimic.
Exact. Și ultima cu care... Iar cred că, mă, particular, femeile sunt predispuse, dar Gabor nu asociază unui sex, este dificultatea în a exprima mânie și agresivitate sănătoase cu rol de autoprotecție, pusul de limite.
Da.
Spui, pare rău, nu pot să fac și chestia asta. Sau mulți oameni, de exemplu, primesc sarcini la birou joi la 5 pentru vineri. Și acolo, cred că are legătură iară mult și cu copilăria, că dacă în copilărie, când eram furioși, n-am fi fost certați, bătuți, mustrați, învățam că furia e sănătoasă, e legitimă și câteodată ne ajută să punem limite. Și în viața adultă am fi întâlnit mai mulți oameni în mediul profesional care puteau să spună, înțeleg că vrei până mâine, nu pot până mâine, da. Pot până luni, dacă vrei.
Pune limite sănătoase, a fi asertiv.
Da.
Și noi încă nu știm atât de multe despre asta.
Pentru că asertivitatea merge mână în mână cu capacitatea de a trăi mânia autentică. Și asta insist și în cursurile pe care le avem în Mind Architect. Noi de multe ori când vorbim de asertivitate, e văzută ca o abilitate de comunicare. Ea nu e o abilitate de comunicare, ea e o capabilitate emoțională. Un om care a învățat să trăiască mânia autentică, poate când îi sunt încălcate limite și granițe să simtă mânia aia și mânia aia în mod automat te face să spui, te rog frumos, mută-ți mașina că e locul meu de parcare.
Da.
Te rog frumos, nu mai da sarcini la 5 seara joi pentru vineri dimineață, că n-am cum să le fac. Dar dacă nu poți să simți furie, toate cursurile de comunicare din lume nu te vor ajuta, pentru că nu o să ai emoția care te ajută să-ți găsești cuvintele sau motivația să pui limita respectivă.
Să pui limita, exact. Apropo de cultura toxică despre care vorbește foarte mult Gabor Mate, traumă, boală, vindecare într-o cultură toxică, ce ți se pare ție toxic în prezentul pe care îl trăim? Adică ce tipare le luăm de bune, le îmbrățișăm? Și, de fapt, ele ne fac rău, deși noi vedem în acele tipare niște modele, niște exemple de urmat.
Sunt foarte multe. Adică, nu știu dacă ne ajunge timpul și dacă ar fi să reluăm toată conversația. Sunt foarte multe. Gabor în toată cartea vorbește despre cât de multe lucruri pe care noi le vedem drept firești sau normale ne fac de fapt rău. Măi, dacă vorbesc la persoana întâi și nu încerc să-ți dau așa un răspuns care să le cuprinde pe toate, cred că un lucru nasol este confundarea asta a iubirii cu aprecierea și oferitul de iubire pe bază de performanță în copilărie. Deci cred că dacă mai mulți dintre noi am fi trăit sentimentul de iubire necondiționată, care pentru mine a fost așa un animal mitologic, o bună bucată din viața mea, înțelegeam conceptul, dar habar n-aveam cum să simte. Cred că dacă mai mulți dintre noi am fi trăit emoția asta, conectarea cu noi, faptul, sentimentul de a te fi simțit iubit, conectarea cu propriul corp ne-ar ajuta în viața adultă să ne dăm mai ușor seama ce ne face bine și ce ne face rău. Și cred că aici e de fapt toată povestea, că dacă ești în contact cu sinele și cu corpul tău, mai ales cu corpul, subliniez ideea asta, deci dacă ești atent la ce îți spune visceral corpul, când ți se strânge stomacul, când simți relaxare, când simți energie, când simți lipsa ei, când simți relaxare fizică, când simți contractare fizică, în momentul în care conexiunea asta e activă și permiți să-ți informeze deciziile, toate aspectele vieții noastre se îmbunătățesc. De la ce, uite, de exemplu, cu tot marketingul, dacă mănânci fast food, te simți fizic mai rău decât dacă mănânci o mâncare care nu e la fel de procesată. Deci, chiar și la lucrurile astea de bază, o bună conexiune cu corpul te poate ajuta să te prinzi că, ok, are mult marketing, am văzut brandul ăsta la televizor, sau, dar nu-mi face bine. La fel în relații de cuplu. Am auzit, eu nu sunt terapeut, dar am auzit la nenumărați prieteni terapeuți ideea asta că sunt persoane abuzate care stau în relații, care încă trăiesc cu convingere, bărbat, e normal să mai înșele, e normal să mai scape câte o palmă. Care, mă, dacă ești conectat la corpul tău, corpul spune când iei bătaie că nu e bine să fii într-o relație în care trăiești asta.
Că trăiești frică.
Asta spun. Învățarea la fel. Uite, e un exemplu grăitor ăsta, că au fost perioade în istoria noastră când mamele erau încurajate să-și lase copiii să plângă, nou-născuții.
Că se învață ei până la urmă.
Că să nu facă plământ puternic, să nu învețe să te manipuleze, că să alintă.
Și vorba aia, nu iubi prea mult.
Exact. Nu-i că pupa se urcă prea la mult. Cap. Că, uite, taică, bunica mi-a împărtășit asta, că ea a avut o distanță într-o oarecare măsură emoțională față de tata, ca să, că nu mai știu cine i-a zis, nu iubi așa mult, nu?
Că le răsfeți.
Acolo, cred că corpul, dacă ești conectată la corpul tău, tu ca mamă, îți spune copilul ăla când plânge are nevoie să fie luat în brațe, să fie iubit, să primească căldură. Îți spune corpul și când ești prea obosită și ai nevoie de un pic de pauză, să te ajute partenerul de viață sau ai nevoie să joace și singur copilul, dar cred că tot ce vorbește Gabor în carte, cultura toxică la care face referire și cartea asta, ar avea ca antidot copilării în care mai mulți copii ar trăi sentimentul de iubire necondiționată și ar deveni adulți conectați la propriul sine și la propriul corp, care poate să spună nu. Uite, de exemplu, când citește afișele electorale cu promisiuni și acolo poți să vezi când corpul îți spune da, parcă simt autenticitate în ideea asta versus, bă, ăștia mă păcălesc. Serios, că tot trăim într-un an electoral în care mai avem de ieșit de cel puțin două ori la vot. Și cred că și despre asta e vorba. Știi, e lupta între ce-ți spune corpul care nu minte versus ce-ți spune mintea care vine cu toate condiționările astea, toate credințele. Bă, dacă e politician, trebuie să fie corupt, deci oarecare doză de corupție acolo trebuie să tolerăm. Dacă mă bate pentru că mă iubește. Și multe alte cred. Femeile nu sunt bune la matematică sau la chestii inginerești. Care, tot ce am numit până acum a fost puternic demontat de știință, toate ideile spuse, dar noi în continuare operăm cu convingeri în loc să încercăm să vedem și cum se simte fizic
în noi.
Exact.
Ce ai trăit în anul acesta și când ai simțit că a început procesul de a te trezi? Când ai zis, gata, începe, sunt pe drumul cel bun. Că îmi imaginez că până în punctul ăla a durut al naibii de tare. îmi imaginez că te-ai vulnerabilizat, te-ai arătat, te-ai deschis așa cum n-ai făcut-o niciodată.
În cazul meu aș pune un pic într-o cheie diferită. Nu cred că a fost vorba despre trezire, că nu trăiam într-o amorțeală sau lipsă de reflecție nici înainte de anul ăsta de pauză, trăiam într-o epuizare energetică.
Din care nu știai cum să ieși.
Da,
nu
adică
ieși.
De la toată munca despre care am vorbit în restul discuției noastre, nu mai aveam energie psihică să observ ce se întâmplă în propria mea viață, să-mi observ corpul, să-mi observ relațiile, să mă ajută să iei distanță câteodată de la propria viață și să vezi imaginea mai de sus, așa, da.
Să nu fii atât de aproape.
Da, zoom out, știi, ca vulturul, să poți să te uiți și de la înălțime. Și anul de pauză mi-a facilitat două lucruri foarte tare. Unul a fost faptul că mi-am recâștigat niște energie extrăgându-mă din viața publică, să spunem. Iar energia respectivă, deci primul lucru, când cineva e epuizat, trebuie să se reenergizeze. Reenergizează, asta se întâmplă cu odihnă, cu mișcare, cu conexiune cu oameni care chiar ne hrănesc. Când a apărut energia, am putut să și observ tipare recurente, de la relații de cuplu unde aveam o tendință să aleg un anume tip de partener care mă ducea în același fel de dinamică, la uite, profesional am putut să observ la mine că din nevoia foarte puternică de apreciere, dacă cineva mă, Paul, numai cu tine vor, te-au așteptat un an, hai să facem curte, te rugăm noi frumos, spune-ne la ce bani vrei tu. Mi-era foarte greu să zic nu. Foarte, foarte greu să zic nu și energia plus distanța m-a ajutat să văd tiparele. Acum, la fel de onest e să spun că și după ce le vezi, când am zile când sunt obosit, nu mai am zile cum am avut în trecut, dar și acum mai am perioade, uite, din cauza alergiei sunt cu energia mai jos decât sunt în mod normal. Observ că mai alunec în tiparele familiare, pentru că ce s-a antrenat 34-5 exact. De ani, momentul de conștientizare nu te ajută să nu mai repezi niciodată, da, să nu mai iei pe un derdeluș.
Acum observi.
Acum observ și observatul ăsta rămâne disponibil atâta timp cât avem energie. Deci cred că principalul lucru la care eu am grijă după experiența epuizării și după anul de pauză este să nu mai bugetezi timp, ci energie. Avem un episod în sezonul 11 care fix așa o să cheme, de la time management la bugetare energetică. Noi toată viața suntem învățați să bugetăm timp. Câte ore stai la școală, câte minute faci până la piață, câte timp.
Da.
Dar sistemul nervos nu funcționează cu timp, ca și currency, ca monedă. De schimb, funcționează cu energie. Și, de exemplu, mi-am dat seama că eu în trecut mă uitam în calendar, aveam un curs de la 10 la 6, un atelier de la 6 jumate la 8 jumate și pe aia de la 8 jumate la 10, dacă era, mai venea cineva și îmi spunea, Paul, neapărat, comunitatea mea numai cu tine vrea.
Tu nu spuneai nu?
Era foarte greu să spun nu, pentru că mai aveam o oră jumate libere.
Wow.
Și ăsta e un exemplu extrem. Mm-hmm. Dar chiar și în alte situații. Uite, acum, de exemplu, dacă port în prima parte a zilei o discuție solicitantă sau trăiesc ceva care mă solicită energetic puternic. Uite, de exemplu, o ședință cu colegi care au o personalitate foarte diferită de a mea. Mm-hmm. Și cu cât e ceva mai diferit, cu atât consumă mai multă energie. În a doua parte a zilei, sunt mult mai atent la ce îmi pun. Erau perioade în trecut unde după o zi întreagă de travaliu cognitiv, seara la 8 începeam o discuție în cuplu pe o temă unde aveam valori diferite sau viziuni diferite, care e un lucru foarte neînțelept, pentru că cu cât e mai mare diferența, cu atât e o probabilitate mai mare să ajungi la conflict când nu ai energie. Și atunci, ăsta e takeaway-ul, e principala lecție și principala practică cu care am ieșit din tot anul de pauză, să monitorizez nivelul de energie și să bugetez energie, nu timp. Că dacă am energie, toate cunoștințele, toată prezența, alea ajută foarte tare. Dacă n-ai energie, poți să fii Dalai Lama, poți să fii cel mai knowledgeable om, cel mai bun cunoscător om despre orice în lume, toată cunoașterea e egală cu zero când nu mai ai energie să o aplici.
Dar îmi imaginez că trebuie să fie foarte greu să te deschizi public și să vorbești despre asta. Adică tu ai ales să spui public că ți-e o pauză pentru că treci printr-un moment foarte greu, că ți-ai pierdut o relație de ani buni, că te temi că poate îți pierzi proiectele, că nu poți să mai revii sau că nu o să mai fii același. Trebuie să fie dificil să faci asta public. Și totuși ai făcut-o. Ți-a fost greu? Nu ți-a fost greu să vorbești
sincer,
despre asta?
Sincer, mi-a fost mai greu să le trăiesc în privat, în sensul în care partea dificilă a fost să observ neajunsurile mele ca om, să-mi dau seama, să mă întâlnesc cu neputința despre care am tot povestit în sezonul 10. Eu cumva și încerc să vorbesc public despre lucruri pe care eu emoțional simt că le-am încheiat, adică simt că s-a așezat acolo o pace nu doar în termen de claritate mentală, ci și emoțional sunt lucruri așezate.
Da.
Și nu recomand cuiva să vorbească public despre lucruri care sunt work in progress. Uite, lucru care m-a și determinat întrucâtva să vorbesc public despre ele a fost un pariu, într-un fel. Sezonul ăsta 10 din Mind Architect a fost un gamble. Eu am simțit și că datorez comunității Mind Architect o explicație a cum poți, știind toate lucrurile despre care eu am vorbit 7 sezoane, să ajunge în epuizare, în întâlnirea cu neputința, pierderea a diferite lucruri. Mi s-a părut că e și un gest de onestitate să spun, bă, uite, exact cum a fost totul, uite ce am trăit.
Poți, pentru că mintea nu se poate oglindi și aveai nevoie de un ajutor. Aveai nevoie de un om de încredere din afară care
terapeut,
să te vadă.
Adică am făcut asta și în privat, dar de ce am ales să o fac și public și în, nu știu, conferința cu Mihai la Ateneu sau la operă, unde am mai vorbit despre asta. Am primit, la început, după ce am anunțat pauza, am primit mesaje de la niște oameni dragi care spuneau, nu vine să cred, tocmai tu. Părea că tu le știi pe toate, că ție se... Și, uite, eu zic cu toată sinceritatea...
Și asta vine ca o judecată, știi?
A venit ca o oglindă interesantă, pentru că eu în niciun moment de când am pornit podcastul Mind Architect pe 1 noiembrie 2019, eu nu mi-am dorit vreodată ca oamenii să mă ia pe mine drept exemplu. Autentic zic asta, adică mi-am dorit să împărtășesc niște cunoștințe pe care eu le-am acumulat, distilat, testat, probat, eu după ulterior și colegii mei, dar niciun moment nu mi-am, și nici nu mi-am imaginat că oamenii să uită la mine ca la un om căruia îi ies toate.
Da.
Pentru că nu-mi ies, adică, nici după anul de pauză nu-mi ies toate, din multe puncte de vedere. Cred că e altă viață când nu ți-ies lucruri, poți să înțelegi de ce nu ți-ies. Uite, ca la întrebarea ta legată de apreciere. A ști că toate mamiferele au nevoie de statut, cred că ne poate face să ne simțim mai puțin vinovați când căutăm o formă de apreciere. Și cunoașterea chiar ajută.
Da, părea că ți-ies de aici și mesajele,
exact,
tocmai
da.
Tu. Nu mă așteptam.
Și după sezonul 10, de iar ceva ce nu pot să spun decât uitându-mă înapoi, au fost cele mai impresionante mesaje pe care le-am primit, au fost cele în care oameni au spus, băi, eu n-am mai putut să ascult la un moment dat Mind Architect. Era o perioadă când nu mai puteam să ascult. Mi se părea că e și prea multă informație și am reînceput să ascult odată cu sezonul ăsta și îți mulțumesc pentru... Au fost oameni care, de exemplu, cel mai personal episod din sezonul episodul 8, în care am vorbit fix despre iubire de sine, care pentru mine a fost cel mai greu de trăit sentiment. Și citesc un fragment de jurnal în episodul ăsta, la care și când am scris fragmentul și când am scris episodul și când l-am citit, mi-a venit să plâng de fiecare dată. Și oamenii care au urmărit și episodul ăsta, dar și altele, mi-au împărtășit că au putut și ei să simtă lucruri. Și ăsta a fost un lucru foarte frumos, pentru că toate episoadele din Mind Architect erau cu precădere pentru mind,
da.
Pentru minte, să înțelegi lucruri. Să... Sezonul ăsta a fost și pentru inimă, pentru trăit lucruri cu mult mai puțină știință, e cu mai multă poveste. Și asta am simțit și eu, că toată cunoașterea, deci toate armele astea, toate resursele pentru minte, în unele momente nu mai ajută. Și transformarea cere echipa între minte și inimă, da. Metaforic vorbind, între, fix așa, minte și suflet sau minte și inimă. Și cred că mai ales la oameni și la bărbați în mod particular, e util când ne mai vedem și inima. Să mi s-a părut iară frumos și uitându-mă la comentariile sau mesajele care au ajuns la mine după conferința cu Mihai la operă, că au fost mulți oameni care au zis, voi, m-a ajutat și știința, dar m-am bucurat mult mai mult să văd povestea personală, să aud cum le-ai trăit. Și cred că, nu, de când lumea și pământul, noi învățăm unii de la alții foarte mult și din povești, nu doar din...
Da.
Bullet point.
Și cum ești tu, Paul, azi? Cum e Paul Olteanu azi, iubindu-se, având grijă de el, oprindu-se, luând pauză, relaxându-se?
Adriana, e work in progress, iubindu-se. Adică faptul că am avut o mostră cum se simte sentimentul ăsta nu înseamnă că eu trăiesc într-o iubire de sine de plină și zilnică. Nu. Uite, fix înainte să vin la tine să înregistrăm conversația asta, am avut un episod despre iubire de sine versus egoism și cum faci diferența între ele cu o Cristina Trepcea, o terapeută. Și sunt work in progress. Asta e. Cine sunt azi? Sunt același om ca și cel care a luat pauza. Cred că s-au schimbat niște lucruri în interior, dar... Știi, cred că și a încercat să ne definim în vreun fel sau să descriem cine suntem, e cumva tot periculos că ne invită la o formă fixă.
Da, alea crede că ăsta e,
da.
Așa trebuie să rămână.
Da, inclusiv ideea asta că și în Mind Architect, faptul că noi am venit cu abordarea asta fundamentată în neuroștiință și în psihologie, am auzit de multe ori... ideea, cum că, eu cred că voi nu sunteți deschiși la asta cu energiile sau cu... Ba da, deschiși suntem. Nu pot să spun că pot să cred fără să înțeleg absolut deloc cum funcționează, dar cred că e periculos să ne definim în cutii și forme fixe. Dacă mă gândesc la mine, mi-e clar care îmi sunt punctele forte, mi-e clar ce prioritizez și ce valorizez, mi-e clar pe ce mă concentrez în perioada asta a vieții mele, dar cine sunt, habar n-am, e work in progress.
Ce le-ai spune celor care, ascultând conversația noastră, se regăsesc în Paul Olteanu de dinainte de pauză? Ce i-ai îndruma să fac?
Că îi îmbrățișez, le-a spune. Că eu aveam nevoie de asta. Aș fi avut nevoie să simt drag și iubire fără legătură cu performanța. Îi invit să se gândească cumva... Cred că am zis ideea asta și o repet și în conversația noastră, am zis-o într-un episod, e să te gândești bine cine ai înțeles că trebuie să devii ca să obții ceea ce crezi că îți dorești. E o întrebare la care cred că merită să reflecteze. A doua e să gândească și care e costul pe care îl plătesc pentru succesul pe care poate l-au. Altă idee este asta cu să aibă grijă că dacă nu sunt atenți la propriul corp, el la un moment dat spune nu. Dacă nu suntem atenți la semnalele mai subtile, vin și semnale mai vocale. Și m-aș bucura foarte tare ca oamenii care trăiesc epuizare, poate conștientizează confuzia asta între iubire și apreciere, să ceară ajutor. Că vorbim de terapie, că vorbim de diferite forme de dezvoltare personală, dar mie mi se pare că suntem foarte norocoși, că nu mai suntem singuri în călătoria asta a lucrului cu sinele. Știi, sunt o grămadă de resurse gratis, ieftine, altele mai scumpe, cu experți din România, cu oameni de afară, că e terapie, că sunt grupuri de lucru.
Deci nu e o slăbiciune să ceri ajutor.
Nu, numai
că mai ales bărbații ar putea spune...
Știu și îmi pare rău. Știi? Da. Asta e alt lucru. Eu sunt bărbat și sunt perfect conștient că și vulnerabilitatea despre care câteodată ne uităm, că povestea, nu mai știu cine îmi spunea, un amic zicea, băi, sunt două tipuri de reacții văd la podcast, la ce faceți voi. Sunt unii care zic, mai las-o cu lacrimogenele astea, cu prostiile astea, cum a fost în sezonul 10 cu mult feeling. Și alții care spun, Doamne, câtă nevoie avem de așa ceva și ce nevoie era de așa ceva. Și înțeleg ambele perspective, adică pot să-i înțeleg și pe unii și pe alții. Dar realitatea e că vulnerabilitatea și în experiența mea personală, mie anul ăla și mai ales perioada mai de întuneric, așa din mai, să zic, 2022 până în mai 2023, mi-a adus aproape cei mai importanți oameni din viața mea. Și am văzut, a fost și un triaj cumva. Pentru că în momentele de vulnerabilitate, unde eu am ajuns forțat, nu cu alegere, adică nu pot să spun, cum ziceam și la început, că m-a lovit iluminarea și am spus, e cazul să iau o pauză. De nevoie. Dar în nevoie, în neputință, în tristețe, în momentele astea de întuneric, dacă lași oamenii să te vadă, nu public, ci măcar oamenii apropiați, familia, prietenii, partenerul de viață, acolo apare multă conexiune. Și îți dai seama cine poate cu adevărat să fie lângă tine în momentele alea, cine autentic simte să fie lângă tine în momentele alea. Eu sunt foarte recunoscător perioadei astea. Sigur că subiectiv a fost obositor, a fost neplăcut, a fost... Nu, n-a fost o vacanță.
Dar nu poți scăpa de durere decât trecând prin durere.
Exact. Știți? Și deși de aia că durerea este obligatorie, suferința e opțională. Pain is mandatory, suffering is optional. Să doară din când în când, bă, inevitabil, e parte din experiența de a fi în viață. Să trăiești pierderi, să trăiești furie, să trăiești frică, să trăiești regret, să trăiești pierderea conexiunii sau unor lucruri care contează. Cum le facem față? Acolo cred că poți să rămâi în durere, să stai cu durerea până când ea trece sau să rămâi blocat într-o suferință care vine, cred că, aproape de fiecare dată din neacceptarea stării și a emoțiilor cu care te întâlnești.
Pentru cei care încă nu vă știu, ce este Mind Architect? Ce vă propuneți acum pe final de an? Ce planuri aveți? Ce vrei tu să mai faci, Paul Oltean?
Mulțumesc!
Și să mai și fii pe lângă
mulțumesc.
Ce mai
ce
faci.
Frumos. Mind Architect este cel mai ascultat podcast de dezvoltare personală din România, care are particularitatea asta de a încerca ca toate materialele și tot ce povestim acolo să fie fundamentat într-o formă de știință, că e psihologie, că e psihoterapie, că este neuroștiință, dar în muntele de conținut de dezvoltare personală care e disponibil și în română și în engleză, eu personal cred în abordarea asta fundamentată în lucruri mai palpabile. Asta e Mind Architect. Sezonul 11 este despre reconsiderarea conceptului de bogăție. E ceva la care și eu, la jumătatea vârstei mele, am început să reflectez. Noi, foarte mulți dintre noi, tragem pentru bani și unii rămân blocați în asta până la finalul vieții. Eu am început să reflectez că sunt niște lucruri care contează și ele poate cel puțin la fel de mult și e despre cum putem să echilibrăm lucrurile între sănătate, conexiune, energie, bani, timp și așa mai departe. Ăsta e sezonul 11 care e aproape gata. Dintre episoade sunt, numesc câteva, avem unul de exemplu de 2 ore despre impactul social media asupra dezvoltării psihice și cerebrale. Foarte documentat ăsta, ne-am muncit mult la el, dar cred că era nevoie de o conversație de felul ăsta. Altul e despre relația noastră cu lenea, altul e despre impactul experiențelor adverse și a celor pozitive din copilărie, altul e despre relația cu corpul, cu un facilitator chiar din echipa lui Gabor Mate, cu Lux Nievski, care e facilitator de Compassionate Inquiry, metodologia lui Gabor. Ăsta e sezonul 11. Pe mai departe, eu ce am simțit după anul de pauză este că personal am nevoia să mă duc într-o zonă diferită un pic de asta, cu traumă, întuneric. Simt că am stat destul pe subiectele astea. Simt într-un fel că eu personal, nu vorbesc în numele invitaților, colegilor sau celorlalți experți din echipă, dar eu personal simt că mi-am și epuizat contribuțiile pe subiectul ăsta. Am zis tot ce aveam de zis și tot ce știu. Pot să le spun în feluri diferite, în medii diferite, în contexte diferite, dar energetic, așa, eu simt că am nevoie să mă duc într-o zonă mai luminoasă sau diferită de asta. Așa că sezonul 12, care vine la anul, în 2025, vine la pachet și cu un proiect nou care e la cuptor acum, care va fi despre orientare vocațională. Eu simt foarte tare că e util și să ne cunoaștem pe sine. Fără cunoaștere de sine trăim în întuneric și e complicat să îți fie bine în orice fel în întuneric. Dar dincolo de cunoaștere de sine și de terapie, lucru cu sinele, vindecare, o mare parte din viață noi o petrecem muncind. Și în România muncim foarte mulți dintre noi de nevoie. Sunt toate statisticile astea, că sunt nu știu cât la sută din țară care au minim 2 joburi full-time, că nu se pot ajunge cu banii dacă ar avea unul singur, că nu știu câți din oamenii care termină într-un domeniu o școală, profesează în alt domeniu. Și cu focusul ăsta pe orientarea vocațională, eu simt că revin la o pasiune mai veche de ale mele. Eu am reflectat foarte mult timp la subiectul ăsta și în sezonul 12 și într-un proiect despre care nu pot încă vorbi mai multe, dar urmează să fie lansat la anul, o să ne uităm așa cu structură și cu niște pași tot fundamentați în știință la care sunt lucrurile la care trebuie să te uiți când vrei să-ți alegi o traiectorie profesională aliniată cu tine. Fie că ești elev sau student și urmează să iei decizia de la ce facultate dau ca apoi să lucrezi în ce domeniu, fie că ești profesionist, ai deja niște ani de muncă în spate, dar nu simți că te mai regăsești în ce faci și parcă ai vrea cu un pic de metodă, nu la feeling, nu bâșbâind, să găsești un drum.
Bun.
În conversația noastră pot să spun că sunt patru coordonate la care merită să te uiți, și anume puncte forte, talente, pasiuni. Talentele sunt ce faci bine, mă, natural, sau și o componentă genetică. Pasiunile sunt ce iubești să faci, ce îți place, ce te interesează, și o să vedem și în sezon și în materialele ce vor urma că e o idee foarte proastă să fii încurajat să-ți urmezi pasiunea. Să vorbim despre asta, nu e o idee bună. E o idee mult mai bună să-ți urmezi punctele forte și o să argumentăm pe larg de ce ăsta e cazul. Valori. Ce contează pentru tine? Că poți să fii într-un mediu unde faci ceva la care ești bun și îți place ce faci, dar ești într-un conflict valoric cu organizația, cu industria și tot așa. Și motivații. Ce îți dorești să obții la finalul zilei? Vrei apreciere? Vrei bani? Vrei timp? Vrei să pleci din țară? Ce îți dorești? Și în mixul între astea patru elemente plus personalitatea, care are o componentă născută, alta dobândită, e o formulă în care ne plimbăm prin astea patru elemente, la finalul căreia avem mai multă claritate.
Deci rămânem cu ochii și urechile pe voi.
Mulțumim, mai ales dacă vă pasionează subiectul ăsta. Dacă suntem fie tineri care căutăm să facem primii pași într-o carieră mai aliniată cu noi, fie profesioniști care căutăm realinierea după ce deja am testat mai multe lucruri, ca și Mind Architect încercăm să venim cu o perspectivă fundamentată în niște date și surse pe care le vom și da, și sperăm tare de tot să punem umărul la o țară care muncește și cu sens și cu plăcere și cu aliniere cu sinele și cu punctele forte, nu doar de nevoie.
Ce să zic, bine ai revenit, Paul Olteanu.
Mulțumesc.
Mă bucur tare mult să fii bine tu cu tine.
Și eu mă bucur. Mi-a fost dor de sentimentul ăsta și mulțumesc.
Mersi fain pentru prezență. Te mai aștept fără ambrozie, da?
Mulțumesc că m-ai primit și cu ea. Mulțumesc.
Mersi mult.
Cu mult, mult drag.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!